Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 30 кастрычніка.
Чаму подпісы за спойлераў Лукашэнкі, гэта не істотна.
Калі ўлада вырашыць, каб Канапацкая была, то яе там са 100 тысяч, не цябе 100 тысяч, яна не збярэ, безумоўна.
Просто яна будзе.
І гэта не збярэ ніколі Гайдукевіч.
Хутка ў Мінску адкрыецца кітайскі стадыён. Хто там будзе гуляць?
А заднюю даваць позна, для чаго это ўсё будзе? Ну, блін, будуць іграць з расіянамі. Вон ёсць тры стадыёна.
Якое дачыненне маюць прагнозы астролагаў да выбараў у Беларусі?
У гэты дзень будзе спрыяльная сітуацыя для індывідуума, ну не спрыяльная для нейкіх калегіяльных дзеянняў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лідару руху за свабоду Юрасю Губарэвічу адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы па вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты, як і яшчэ аднаму невядомаму прэтэндэнту Аляксандру Драздову. Праз несур'ёзнасць намераў.
Каб заявіць пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, у беларусаў застаўся ўсяго адзін дзень. Пакуль жа ЦВК дапусціў да ўдзелу ў так званай прэзідэнцкай гонцы аднаго кандыдата – Аляксандра Лукашэнку.
Падалі дакументы на рэгістрацыю, таксама яго верны спойлер Алег Гайдукевіч і цёмны конік Аляксандр Хіжняк. Гэта старшыня Рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці і дырэктар БелЭнДзі. ДІП горада будаўніцтва.
З Лукашэнкам усё зразумела. А з Гайдукевічам і Хіжняком ці магчыма, што яны набяруць 100 тысяч неабходных для гульні подпісаў, як і Ганна Канапацкая, бо яна таксама збіраецца скласці кампанію сваім традыцыйным супернікам.
Пра гэта ўсё мы запыталіся ў палітолага Паўла Усава.
Яны ў любым выпадку кагосьці зарэгіструюць. Магчыма, гэта будзе там Гайдукевіч, бо ніякай інфармацыі, вось акрамя вось двух паловай дэкларацыі, Гайдукевіч, Канапацкая, там вы ўзгадывалі нейкага Драздова, так, і Губарэвіч, больш, ну, інфармацыі пра нейкія актыўнасці, нейкія ініцыятыўныя групы проста няма ні ў камуністаў, ні нават у Марзулюка. Ну, бо нават для тых людзей, якія каля сістэмы былі, гэта была нечаканасць. Тое, што выбары прызначылі так хутка, і па сутнасці вось трэба два тыдні, каб пазбіраць там людзей на гэтую кампанію. Ну, Гайдукевіч, магчыма, яму там, яго зарэгіструюць, бо, па сутнасці, там нават групы не патрэбны. І, па сутнасці, нават збор подпісаў не патрэбны. Ну, ніколі за Лукашэнка там мільёны не збіралі. Ніхто ніколі не збіралі. Ну, хадзілі там настаўнікі, нават у лепшыя часы, па кватэрах іх мягка адсылалі дадому. І ніхто ставіць подпісы не хацеў, і заўсёды яму малявалі гэты мільён, ніхто ніколі не лічыў. Так і намалюйце. І, дарэчы ж, калі мы прыгадаем 20-й год, ні Канапацкая, ні Дмітрыеў, ні Чэрычынь 100 тысяч не набралі. Ім проста іх зарэгістравалі так ад балды, прабачце за непалітычнае выказванне. Яны не памятаюць, ну, Чэрычынь там пару разоў свяціўся, як і Канапацкая, але каб была такая моцная інфраструктура, это каб людзі збіралі па рэгіёнах, такога не было. Усё было сканцэнтравана на тых трох асноўных ініцыятыўных групах. Але іх зарэгістравалі проста таму, што так было патрэбна. Нават 2010 год, давайце прыгадаем, ну, для слухачоў будзе цікава 2010 год.
10
кандыдатаў, большая частка з якіх не набрала 100 тысячаў. Не набрала. Ну, можна так Пералічыць нават па пальцах. Ну, кажуць, вось тых, хто набраў, гэта можа быць Некляеў, гэта можа быць Саннікаў. З пэўным скепсісам магу дапусціць, што гэта мог быць Костусеў. Іншыя кандыдаты не набралі 100 тысяч.
Ну, Раманчук?
Ну, я думаю, што не. Хаця я ведаю, што беларусы, якія там у гэтых грамадскіх супольнасцях былі, збіралі за ўсіх. бо, на жаль, такая речаисность была, коли за подписы платили. Але их зарегистрировали, бо Лукашенко треба было створить вот эту фон электоральный, добрые отношения были с Заходом, в Эстервелле приезжал Сикорский, все там целовались у косках. Ледь там не лепший демократичный диктатор у свете, я кажу про Лукашенко. И тому и тут, я думаю, что все залежит от политического решения. Уладам з аднаго боку, канешне, выгадна мець хаця б там аднаго крывога квазі-апазіцыйнага кандидата, там нават ужо не апазіцыйнага, бо Канапацкая там ніколі апазіцыі там толькі перад выбарамі ў парламент фармальна была. Ну, але там, напэўна, дзеля таго, каб паказаць, што працэс стабільны і кантралюемы, то можна было б там двух дадатковых зарэгістраваць. А з іншага боку, Лукашэнка нікому нічога даказваць не збіраецца. І гэтыя выбары на Захад таксама не збіраецца прадаваць. Яму галоўнае, як мага хутчэй гэтыя выбары правесці, менш гульняў, менш гэтай заблытанасці, менш расцярушвання ресурсаў, просто ціха, хутка і незаўважна переназначыць сябе. Ну, вось две пазіцыі. Якую яны стратэгію на гэтую кампанію выберуць, мне, шчыра кажучы, цяжка сказаць, бо рацыянальна і гэта з іх пункту гледжання, там мінімум спойлераў, і рацыянальна выгадна таксама там запусціць Канапацкую, каб і патроляць і апазіцыю.
Пачнаць палітычнай барацьбы не.
Так, і сказаць, ну, і нават прадаць потым яе, як калісьці Сабчак прадавалі і вядомую Караткевіч на Захад, вось вам там новы апазіцыйны кандыдат, што вона будзе ездзіць, праводзіць наратывы праўладныя, што вось у нас там нават часткова ёсць дэмакрата, што вы хацелі. Таму, яшчэ раз падкрэслю, ўсё залежыць ад таго, якая парадыгма спрацуе. Ці максімальнае спрашчэнне сітуацыі, ці нейкая там мінімальная візуалізацыя выбарчага працэсу. Па сутнасці, гэта ніяк на Беларусь не паўплывае, не на палітычныя ўнутраныя працэсы, не на нейкую змену тактыкі ў дзеяннях рэжыму палітычнага, рэпрэсіі яны ўсё роўна застануцца. Ну і дадаткова яшчэ гэта, скажам, такі чыннік, фактор выяўлення нейкай скрытай, схаванай незгоды. Ну, яшчэ раз кажу, што неважна там, калі ўлады вырашыць, каб Канапацкая была, то яе там са 100 тысячамі ці без 100 тысяч, яна не збярэ, безумоўна.
Просто яна будзе.
І не збярэ ніколі Гайдукевіч. Але просто, вось, каб яна была, то і нарысавалі там 3%, нават агітацыі ніякай. Знову, тут не цяжка сказаць, які будзе прынятае рашэнне. Мы бачым, прымаецца ў апошні момант, у залежнасці ад таго, як Лукашэнка разумее сітуацію.
Але ж як успрымаць спробу Юрася Глыбарэвіча ўдзельнічаць у выбарах? Вось што кажа Павел Усаў.
Ну, мне падаецца, што гэта варта не ў ЦВК пытацца, а ў тых кандыдатаў, хто падаецца, тым ліку і Глыбарэвіча, што ён хацеў паказаць і даказаць тым, што распачаў такую хвалю, так, фактычна дыскрэдытуючы такім чынам, ну, апазіцыю, бо атрымоўваецца, што апазіцыя несур'ёзная, не разумее, што адбываецца ў краіне, не разумее, што такое квазівыбары ў Беларусі, ну і выключна дзеля таго, каб паспекуляваць на праблемах і на трагедыі беларусаў, бо выбары гэта ўжо фактычна синонім рэпрэсій. Ну і пытанне таксама ўзнікае, ну а што ж нейкая там дамоўленасць падносна выбараў, бо калі Губарэвіч нават паўжартам хацеў зарэгістраваць сваю ініцыятыўную нейкую групу і падаваўся ў якасці кандыдата, то гэта азначае, што ён ішоў насуперак тым дамоўленасцям і тым дэкларацыям, якія высоўвалі так званыя дэмакратычныя структуры офіса ПК і каардынацыйная рада, да якіх ён належыць у тым ці іншым выпадку, бо яны прызналі, што выбару няма, а у сваю чаргу нават на паўжартам падавацца ў гэтую кампанію азначае, што ты прызнаеш, што гэтыя выбары ёсць, што нейкія працэсы квазідэмакратычна адбываюцца, раз ты прымаеш гэтыя правілы і збіраешся гуляць па гэтых правілах. Ну, зразумела, што ніхто не збіраўся б не рэгістраваць ні Губарэвіча, ні кагось яшчэ. Думаю, што ЦВК улады просто патролілі апазіцыю і Губарэвіч ну, згуляў такую трэфную карту ў дачыненні да апазіцыі, што сведчыць пра тое, што нейкія дэкларацыі, нейкія дамоўленасці, нейкія рэзалюцыі не маюць ніякага сэнсу, не маюць абавязваючага сэнсу для апазіцыі, для нават для тых, хто туды ў гэтыя структуры ўваходзіць. І тут ужо пытанне якраз такі з боку вось гэтых структур офіса ПККР даверу і ўвогуле адказнасці нейкай палітычнай дачыненні да Губарэвіча. Ну, хаця я, канешне, не чакаю нічога сур'ёзнай, ніякай рэакцыі, ніякіх дысцыплінарных вынікаў у гэтым аспекце не будзе, бо апазіцыя збольшага, на жаль, гэта наша галоўная боль і наша праблема, ніколі прынцыповасцю не адрознівалася.
Гэта быў палітолог Павел Усаў, які патлумачыў, чаму выбары ў Беларусі адбудуцца нават тады, калі за кандыдатаў беларусы не падпішуцца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Хутка ў Мінску адкрыецца кітайскі стадыён. Хто там будзе гуляць?
А заднюю даваць позна, для чаго это все будет? Ну, блін, будуць іграць з расіянамі. Вони ёсць тры стадыёна.
Якое дачыненне маюць прагнозы астролагаў да выбараў у Беларусі?
У гэты дзень будзе спрыяльная сітуацыя для індывідуума, ну, не спрыяльная для нейкіх калегіяльных дзеянь.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная мінская «Дынамо» ў апошнім матчы 26-го тура чэмпіянату Беларусі выйграла ў «Арсенала» 2-0. У каманды стала 59 ачкоў, яна лідыруе, апярэджвае «Нёман» на 2 ачкі і мае 2 гульні ў запасе. Наступны тур стартуе 1 лістапада. Арына Сабаленка даведалася сваіх саперніц на выніковым турніры жаночай тэніснай асацыяцыі ў Саудаўскай Аравіі. Гэта Жасмін Паалінь з Італіі, Алена Рыбакіна з Казахстана і кітаянка Джэнь Цыньвэнь. З апошняй Сабаленка згуляе ўжо ў суботу. Беларускі хакеіст Аляксей Протас закінуў шайбу і зрабіў 2 галявыя перадачы ў пераможным матчы Вашынгтона з Нью-Йорк Рэйнджэрс у чэмпіянаце НХЛ 5-3. У Протаса ў гэтым сезоне ўжо 7 выніковых ачкоў. У хакеіста мінскага «Дынама» чарговае паражэнне ў чэмпіянаце КХЛ. На гэты раз яны саступілі ў Чарапаўцы «Северсталі» 2-5. У гэтым матчы нападаючы мінчукоў Вадзім Шыпачоў абнавіў рэкорд лігі па колькасці набраных ачкоў за кар'еру. Іх у 37-гадовага хакеіста 929. Стартаваў новы сезон чэмпіянату Беларусі па хакеі сярод жаночых каманд. У першым паядынку «Цытадэль» абыграла «Берзіну» 3-1. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Будаўніцтва нацыянальнага стадыёна ў Мінску падыходзіць да канца. Нядаўна на ім нават пратэставалі яркую падсветку, якая асляпляе жыхароў суседніх дамоў.
Кітайскі падарунак, так званы, пачалі ўзводзіць летам 2020 года. Першапачаткова меркавалася, што на гэтым чыста футбольным стадыёне будуць праводзіцца матчы зборнай Беларусі і еўракубкавыя турніры.
Але ў 2022 годзе ўзнікла праблема. Усім айчынным клубам і зборнай забаранілі праводзіць міжнародныя гульні ў Беларусі.
Дык як будзе выкарыстоўвацца гэты стадыён? Хто на ім будзе гуляць?
Еўрарадыё паспрабавала адказаць на гэтыя ды іншыя пытанні, пагаварыўшы з чыноўнікамі ад футбола. Але, здаецца, яны і самі не ведаюць на іх адказаў.
Паслухаем наш рэпартаж.
Прадстаўнікі нацыянальнага стадыёна кажуць, што пакуль арэна афіцыйна не адкрылася, і казаць пра нейкія мерапрыемства заўчасна. Маўляў, на сёння гэта проста будаўнічы аб'ект. У міністэрстве спорту, у прынцыпе, адмаўляюцца даваць хоць нейкую інфармацыю на гэты конт. А вось у Беларускай федэрацыі футбола сякімі такімі планамі з намі падзяліліся.
Точнай інфармацыі нет. В любом случае, как только она появится, то будет везде, там и на сайте АБФФ, я думаю, и в соцсетях, но точной информации пока не скажу.
То есть нужно ждать открытия. А открытие будет 31 декабря, да?
Ну, плюс-минус где-то так планируют, но опять же, там еще прям 100% точной даты нет.
Ну, просто интересно, да, сейчас же сборная, к сожалению, играет в Азербайджане или в Венгрии, да?
В Венгрии, да.
А как вообще, ну вот что на стадионе там будет проходить? Если сборная играть не будет даже?
Пока еще на следующий сезон вопрос не ясный, где будет играть сборная, поэтому пока вопрос открыт, опять же. Я думаю, что лучше всего дождаться следующего года, посмотреть, на какие решения там будут, и тогда уже, ну, то есть пока запрета на следующий сезон нет. Отдельно выясняться, да, я думаю.
То есть как бы есть надежда, что соберется, да?
Ну, надежда есть всегда.
Никакой команде не будет из высшей лиги этот стадион приписан, не знаете?
Ну, пока я такой информации не слышал. Пока, по крайней мере, наверное, до официального открытия тут такая информация прорабатываться не будет. Потому что в любом случае там следующий сезон начинается только где-то конец марта-апрель, поэтому там еще время будет.
Ну, просто обидно, если будет простаивать, так скажем, стадион.
Стадион уже есть, я думаю, найдут ему применение.
На думку вядоўцы ютуб-канала «Чеснок» Ярослава Пісарэнкі, рашэнне пабудаваць стадыён прынялі яшчэ да банаў і санкцый УЕФА. Таму заднюю даваць ужо позна.
Они решили строить раньше, до всех этих банов и отстранений. Строят китайцы, ну, уже как бы заднюю давать поздно. Для чего это все будет? Ну, блин, будут играть с россиянами. Вон есть три стадиона, Борисов-Арена, Динамо Минск, ну, Динамо, и вот этот сейчас новый китайский этот стадион. Ну, будут там играть серии какие-нибудь, я не знаю, ну, кому-нибудь будут приглашать. То есть, ну, и надеяться, что там в какой-то момент снимут ограничения, что можно будет играть в Минске. Я думаю, что там нету какого-то двойного дна. Ну, будет стоять стадион, он Борисов-Арена тоже как-то стоит, там же Бата далеко не всегда играет.
Будаўніцтва национального стадиона у Минску почалося летом 2020 года. Як казаў перший намесник старшини АБФФ Сергей Сафарьян, у 2017 годзе рашэнне про будаўніцтва арены было прынятое падчас перамова у Лукашэнкі і старшині КНР. Маўляў, китайский бок побудує национальный стадион «Удар» нашей країні. У выніку у Паднябеснай на будаўніцтва вылучылі 240 мільёнаў долараў, а потым суму павялічылі яшчэ на 52 мільёны. Акрамя стадыёна на гэтыя сродкі Кітай таксама пабудаваў у Мінску басейн міжнароднага класа. Сцвярджаецца, што з беларускага бюджэту грошы выдаткаваныя не будуць, а беларускі бок проста праводзіў падрыхтоўчыя працы. Новы 33-тысячны нацыянальны стадыён месціцца побач з легендарным трактарам на вуліцы Ванеева. Паводле заказчыкаў і беларускіх чыноўнікаў ён будзе адпавядаць усім патрабаванням FIFA і УЕФА. Нават Белта ў 20-м годзе пісала, што тут можна праводзіць адборачныя матчы чэмпіянату Еўропы і свету, Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы УЕФА, а таксама Суперкубак УЕФА. Але, здаецца, амбіцыйным планам пакуль не нанакавана спраўдзіцца. Праз саўдзел у вайне ва Украіне Беларусь трапіла пад санкцыі УЕФА. Не, нашу краіну не дыскваліфікавалі, як Расію. Наша зборная і беларускія клубы па-ранейшаму могуць гуляць у турнірах УЕФА. Але беларусам забаранілі праводзіць любыя міжнародныя матчы на сваёй тэрыторыі. Напрыклад, апошнія пару гадоў нацыянальная каманда прапісалася ў Венгрыі, а мінская «Дынама» гуляе хатнія матчы групавога этапу Лігі канферэнцый у Азербайджане. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Якое дачыненне маюць прагнозы астролагаў да выбараў у Беларусі?
У гэты дзень будзе спрыяльная сітуацыя для індывідуума, ну не спрыяльная для нейкіх калегіяльных дзеянь.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Зорка гульні тронаў Сафі Тёрнер і Люсі Бойнтон прэтэндуюць на ролю археолага і шукальніцы прыгод Лары Крофт у серыяле «Выкрадальніца грабніц», распрацоўка якога для Amazon Prime Video займаецца Фібі Уолер-Брыдж. Паводле інфармацыі інсайдэраў, Amazon MGM Studios праводзіць кастынг на ролю, якую ў поўнаметражных экранізацыях выканалі ў свой час Анджеліна Джалі і Алісія Вікандер. Невядома, хто яшчэ будзе спрабавацца на ролю, увесь працэс трымаецца ў строгім сакрэце. Сярод прэтэндэнтак у спісе інсайдэры нараўне з Сафі Тёрнер і Люсі Бойнтон называюць Эму Корэн і Маккензі Дэвіс. Прадстаўнікі Amazon MGM Studios устрымаліся ад каментароў. Прадстаўлены першыя кадры з новага расійска-беларускага фільма ў жанры фэнтэзі пад назвай «Чорны замак». Як паведамляецца ў афіцыйным прэс-рэлізе, дзеянне будзе адбывацца як у сярэднявеччы, так і ў наш час. У аснове сцэнара дэтэктыўны раман пісьменніка Владзіміра Краткевіча «Чорны замак Альшанскі». Дата выхаду фільма, здымкі якога вяліся ў тым ліку і на студыі «Беларусьфільм» у расійскі пракат 12 снежня 2024 года. Роберт Дауні-малодшы заявіў, што людзі, якія паспрабавалі стварыць лічбавыя копіі з яго выявай з дапамогай нейрасетак, будуць пакараныя па законе. Па словах акцёра, ён даручыў юрыстам аператыўна вырашаць такія пытанні. «Я хацеў бы тут заявіць, што я маю намер падаць у суд толькі па ўласным жаданні», растлумачыў Роберт у падкасте «Олвіс Кара Суішер», дадаўшы, што да таго моманту хутчэй за ўсё будзе ўжо мёртвы, але яго юрыдычная фірма яшчэ будзе працаваць. Пры гэтым Дауні-малодшы выказаў упэўненасць, што Марвел ніколі не будзе спрабаваць узнавіць яго выяву на экране з дапамогай штучнага інтэлекту. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
26 студзеня, гэта дзень прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, з пункту гледжання астролагаў спрыяльны для індывідаў, аднак не спрыяльны для супольных дзеянняў.
Гісторык Яўген Красулін тлумачыць гэта такім чынам, што калі б беларускаму грамадству захацелася б у гэты дзень выказаць сваю нязгоду з вынікамі галасавання, то ў іх нічога б не атрымалася ў адрозненні ад Лукашэнкі.
Падавалася б, якое дачыненне мае гісторыя да астралогіі. І прычым тут выбары ў Беларусі. Свае думкі наконт гэтага Яўген Красулін выказаў у размове з нашым рэдактарам Дмітром Лукашуком.
На дадзены момант, ну, як то жартуюць, толькі лянівы не выказаўся на тэму версій, чаму былі прызначаныя вось гэтая дата выбараў на такую раннюю дату. Але вось гісторык... У нас в эфиры сапраўдны гісторык, такі, які вот гісторык і не выказываў сваю бачанне. У вас ёсць свая версія, чаму ўсё ж такі была прызначана менавіта на зіму за паўгады да сканчэння тэрміну?
Так, вось у мяне ёсць версія, чаму была перанесена гэтая дата і такая, ну, нечакана. Даўно ўжо казаў, што трэба вось усім гэтым дэмакратычным сілам завесці сабе астролог. Пажадана некалькі. Бо не таму, што гэтыя астролагі будуць там прадказваць будучыню і казаць, што будзе, і зноўку дэмакратычныя сілы будуць гэта ўсё слухаць, а таму, што гэтыя астролагі, яны будуць прыкладна казаць, што чуюць ад сваіх астролагаў. Вось гэтыя самыя людзі, там Пуцін, Лукашэнка і іншы. Но ўсё ж такі ёсць сур'ёзныя падставы яшчэ з пачатку 2000-х падазраваць, што гэтыя людзі карыстаюцца паслугамі астролагаў. Вось, напрыклад, у Казахстане ў 2019 годзе, ну, ёсць меркаванне не толькі маё, што Назарбаеў зладзіў вось гэты транзіт улады праз парады астролагаў. Бо 20-ы год быў вельмі непрыемным для ўсёй кампашкі, для Назарбаева, для Пуціна і для Лукашэнкі. Што гэты пераход ён зрабіў, пераход улады, ну, бачым, што яму не дапамагло. Можа, ён там нешта парушыў. А может, просто прогнозы не працуюць. Працуюць яны ці не, тут пытанне не ў гэтым. Пытанне ў тым, што гэтыя людзі іх слухаюць. І калі яны іх слухаюць, то можна хаця б выявіць для сябе, што ага, ён там прызначыў у гэты дзень, у гэты час выбары, все, зразумела. Мы бачым, на што яны арыентуюцца, вось такі-то збег планетаў, там рэтраградны Юпітер, рэтраградны Уран, что-нибудь еще ретроградное.
Так, спадар Евген, я давайте ближе до тела. Я так зразумел, что вы недзе пересеклися с неким астрологом.
Вы не зусім зразумели. Я з астролагамі перасякаўся раней значна. Што дазволіла мне зрабіць свае высновы наконт увогуле астралогіі, астролагаў, іхніх парадаў і гэтак далей. Ну, з найноўшай гісторыі чалавецтва. Неяк астролагі сабраліся ў Маскве, гэта канец 90-х, і на вось гэтым сваім калёкуме прыйшлі да высновы, што ў такі-то дзень ляснецца даляр. Мара пра абрынанне даляру гэта ж спрадвечная мара расійскага чалавека. Гэта не тое, што прыдумана вось толькі цяпер, не тады яшчэ, калі Пуцін прыйшоў да ўлады. Ні адзін з астролагаў, вось які ведаў пра гэта, распавёў пра гэта, цікава праверыць. Кропчку я сабе ў календары паставіў, вось чакаем падзення даляру. Даляр, як вы ведаеце, не абрынуўся. Затое ў гэты дзень адбылося іншае. У гэты дзень пачаліся бамбардыроўкі Югаславіі. І вось тут я падумаў, канешне, ну добра, безумоўна, гэта можа быць супадзенне. Но вось давайце ўявім, што гэта не супадзенне, а сапраўды яны там пабачылі нейкую канфігурацыю зорак, што штосьці падае, штосьці амерыканскае. І далей пачынаюцца трактоўкі. Бо на зорках не напісана канкрэтна, што вось даляр упадзе да такого-то там пункту. Яны радасна пратрактавалі гэта як даляр. Зноўку, я пра гэта кажу дзеля таго, каб ну, выклікаць разуменне. Што не трэба слухаць гэтыя прагнозы, нават калі нешта ёсць за гэтымі прагнозамі, трэба быць геніем, каб трактаваць іх верна. І зноўку, трэба яшчэ і не мець комплекса Касандры, каб табе паверылі, што ты верна гэта пратрактаваў. Ось таму гэты метад, пра які я кажу, ён тычыцца толькі разумення, ну, іх логікі, вось гэтай можа выкручанай, вывіхнутай логікі, і гэта нам захавае рэсурс нашага рацыянальнага асэнсавання, што яны робяць. А яны робяць тое, што на іх зорак зваліцца. І зноўку, калі вы вось думаеце, што я там праконсультаваўся з кем-то, не кансультаваўся, я просто зазірнуў там у самыя прымітыўныя паверхнасныя старонкі ў інтэрнэце. А що там буде у конце студеня, початку лютого? Ну, ось там ретроградные гэтые планеты. Зараз я страшуся пераблытаць, падаецца, ретроградный Юпітер будзе. Пішуць, што гэта планета, якая нават не страшуся памыліцца, што яна там дрэнна ўплывае на грамадства, не індывідуальна, а ў цэлым, вось калектыўныя дзеянні. І тут мы можам патлумачыць усталяванне гэтай даты на 26 студзеня, што ў гэты момант, у гэты дзень будзе спрыяльная сітуацыя для індывідуума. Но не спрыяльныя для нейкіх калегіяльных дзеянь. Вось, скажам, калі супраць Лукашэнкі пойдзе беларускае грамадства, беларускаму грамадству не папрыфіш. Напрыклад, такое. Штосьці. Вельмі спрошчана. Я думаю, што важна разумець, вось, мне зноўку, канешне, хацелася б усё ж такі звернуцца да астролагаў, паглядзець, ці сапраўды ёсць гэтая заканамернасць у прыняцці іхніх рашэнняў. Праўда, я ўпэўнены, што ад гэтай заканамернасці ўсё роўна яны адыходзяць, што будзе абцяжарваць гэтае высвятленне заканамернасці. Ну, у цэлым мы можам мець уяўленне пра гэта. Но зноўку, тут я б увогуле не звяртаў вялікай увагі на самі даты прызначэння выбару, самі факты правядзення выбару, бо выбары тут, як вы разумееце, не просто ў двухкосе, а, скажам, задам наперад. Бо тое, што адбудзецца, безумоўна, выбарамі ніяк называць нельга. І, адпаведна, яны наўрад ці будуць адыгрываць нейкую ролю ў далейшым развіцці падзеяў. Там што вера некаторых нашых аналітыкаў, што нейкім чароўным чынам агучыць цэнтральная выбарчая камісія, вынікі, прагаласавала 83% за, і ўсё. І наступіць легітымізацыя. Ось просто зранку абвяшчэння гэтых лічб. Што весь свет яму паверыць, скажуць: «Александр Егорович, вы так элегантна правялі гэтыя выбары, што мы просто падаем ніц перад вамі». Но гэтага ж не будзе. Гэтымі размовамі зноўку, ось абмеркаваннем даты, абмеркаваннем саміх выбараў, асабліва ўпёртасцю, а што рабіць дэмакратычным сілам у гэты дзень, мы самі ўзмацняем іхнюю пазіцыю. Мы ўзмацняем ось гэтую ідэю выбараў іхніх, якія ніякім разам не выбары, і, уласна кажучы, чуем сабе сітуацыю.
Але што рабіць? Вот тут, дарэчы, пытанне, якое я і хацеў задаць на заканчэнне, таму што вось падзел адбыўся, чарговы падзел дэмакратычных сілаў, і тут па пытаннях стратэгіі. Адны кажуць байкот, другія галасаваць супраць усіх, Кнырович галасаваць за Гайдукевіча, а Шабуцкі галасаваць за Лукашэнку. Скажыце, як гісторык, як лепей дзейнічаць?
Лепш звяртаць як мага менш увагі і арыентавацца на дэмакратычныя сілы. лідарства дэмакратычных сіл лідараў, за якіх народ галасаваў у 20 годзе.
Гэта быў гісторык Яўген Красулін, які патлумачыў, чаму выбары прэзідэнта Беларусі прызначаныя на 26 студзеня і прычым тут астралогія.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.